programmi Jules Schieben Radio SBS.
Java që sapo mbyllëm ishte e vështirë për koalicionin. Premtimet e bëra për reformën e taksa filluan të zbehen në momentin që qeveria e riti stuhin e sulmeve ndaj rregullorëve të opozitës për sistemin e negative gearing. Kështu përkufizohet situata kur një investues ble një pron dhe kur shpenzimet që kanë të bëjnë me këtë pron janë më të larta se fitimet që vinë prej saj. Në parlament dominoi fushata e frikës dhe lajmet e shpenzimeve të larta. Ndjekim raportin. Fundi javës përfundoi në të njëjtën mënyrë si edhe filloi. Spekulimet e medias që australianët mund të drejtohen kutive të votimit më herët se sa ishte parashikuar vazhduan. Kryeministri Malcolm Turnbull tha se qeveria ka në plan që të bëjë reforma në Senat për të parandaluar marrëveshjet e bëra në shkëmbim të kësaj apo të asaj vote dhe sidomos rolin e partive të vogla në këto marrëveshje.
The system has been taken advantage of. There is no doubt about that.
Për momentin, sistemi që kemi po shfrytëzohet, për këtë nuk ka dyshim. Zgjedhjet e fundit në Senat u kritikuan gjatë. Australianët e panë me sytë tyre se si në Senat zum vend deputetët që nuk kishin asnjë pjesë të vogël të votave që kishin deputetë të tjerë, si për shembull një deputet nga Victoria. Senatori në fjalë është Ricky Moore nga Motoring Enthusiast Party apo Partia për entuziastët e makinave. Ai mori vetëm 0.5% të votave të elektoratit. Zoti Moore nuk i mori lehtë akuzat që u bën për manipulim të sistemit të votimit, e megjithatë mendon se reformat do të miratohen me mbështetjen e partisë të gjelbër, si dhe senatorit të pavarur nga South Australia Nick Xenophon.
I'm angry at the coalition, the Greens and even Senator Xenophon. I have a lot of respect.
Jam i zgjënjur me koalicionin, me partinë e gjelbër dhe me senatorin Xenophon. Kam respekt për kolegët e mi dhe për senatorin, ai është një prej tyre. Unë nuk e kam shfrytzuar sistemin që kemi. Unë ngrita në këmbë, kandidova dhe arrita të përfaqësoj partinë time dhe elektoratin në Victoria. Sipas ndryshimeve, partitë nuk mund të bëjnë më marrëveshje me njëra tjetrën dhe si rezultat pritet që në votimet e senatit të dominoj partia në majorancë. Deputetët e pavarur dhe ata të partive të vogla këtë javë ju bashkuan korrit të zemrimit. Ai filloi nga demokrati liberal David Leonham.
It will be extraordinarily difficult, if not impossible.
Partitë e vogla do ta kenë shumë të vështirë, bile të pamundur të fitojnë vende në Senat në këtë mënyrë, tha ai. Deputeti i pavarur Glenn Lazarus tha se qeveria kërkon një kontroll të plotë të Senatit.
Yes, a lot of legislation that this government's put up has been voted down as
Po, një pjesë e mirë e legjislacionit të paraqitur nga kjo qeveri është hedhur poshtë nga Senati, sepse ka qenë i dobët. Kjo qeveri ka dëshirë të madhe që t'i jap sa më shumë avantazhe pasanikëve të qytetit e kërkon që këto ligje t'i miratoj vetë në Senat. Opozita vendosi që të mos i mbështesë reformat, por ajo pati kritika brenda korpusit të saj. Ndërsa legjislacioni debatohej në parlament, deputeti i Partisë Laboriste Gary Gray tha:
Mr. Speaker, I lost the argument in my party room.
Zoti kryetare, humba debatin që bëra brenda partisë time rreth reformës në Senat. Për këtë arsye, Partia Laboriste do të kundërshtojë të gjitha reformat e propozuara që janë bërë pjesë e këtij legjislacioni, tha ai në parlament. Rregullorët ishin edhe në qendër të interpelancës, kur Partia Laboriste sulmoi me gjithçka që kishte premtimet e qeverisë mbi reformën e taksa. Zëdhënësi i opozitës përthesarin Chris Bowen e pyeti kryeministrin nëse do të heqë uljet për taksa të vendosura kundrejt fitimeve nga shitja e investimeve të një prone për mira australian.
Will the Prime Minister today rule out cutting the capital gains tax discount for millions of Australian superannuation accounts?
The Deputy Prime Minister will cease interjecting.
What we are looking at is the entire superannuation system.
Do të bëjmë reforma të përgjithshme dhe të përgjeshme, u përgjigj kryeministri. Më pas interpelanca kaloi në fyerje. Qeveria sulmoi Partinë Laboriste për planin e saj në uljen e negative gearing dhe kryeministri tha se një gjë e tillë do të sillte uljen e çmimeve të banesave.
It is the most ill-conceived, potentially destructive policy.
Është rregulloria më e sëmurë dhe më shkatrimtare që ka propozuar opozita në historinë e saj. Si mund të mendosh diçka të tillë, deklaroi Turnbull. Zëvendës shefja e thesarit, Kelly O'Dwyer, shkoi në programin Sunrise në Channel 7 dhe deklaratat e saj ishin në kontradikt direkte me ato të kryeministrit.
The Labor Party has a very irresponsible campaign that they're running at the moment.
Partia Laboriste ka sjell një fushatë papërgjeshme. Propozimi i tyre do t'i rrit çmimet e banesave në Australi. Kryeministri me sa duke do të kthehet mbrapsht në lidhje me reformën e tatimeve, por në të njëjtën kohë shpalli një paketë bujare fondesh për mbrojtjen. Pas dy viteve në shqyrtim, drafti i bardhë për mbrojtjen kërkon rritjen e buxhetit nga 32 miliard në 59 miliard deri në vitin 2026.
This white paper is a plan to deliver a more potent.
Drafti i bardhë na sjell një plan të fuqishëm për një mbrojtje më të gatshme për të ardhmen, tha Turnbull. Lideri i opozitës Bill Shorten tha se drafti nuk citon se ku do të ndërtohen nëndecet.
Has Malcolm Turnbull guaranteed that the 12 submarines will be built?
Ana jep garanci zoti Malcolm Turnbull që të 12 nëndecet e parashikuara në draft do të ndërtohen në Australi. Kjo është pyetja kyçe, tha ai. Një pyetje kyçe që përgjigjen do ta marrë në mes të këtij viti.